Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević, evo na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, koja ima prvi deo u kome govorimo, eto tako se potrefilo danas, o nagradama. Dakle, govorit ćemo o Ninovoj nagradi, nagradi Lazar Trifunović, nagradi, odnosno priznanju Društva istoričara umetnosti, nagradi Nikola Milošević, najavit ćemo jedno gostovanje i govoriti o filmskom festivalu 10. Kustendorfu koji se odvija na Mokroj gori. U drugom delu, tematskom bloku Arsonora, taj deo uredila i pripremila koleginica Maja Čolović-Vasić. Preporučujem, ostanite sa nama do kraja emisije. Živi u sastavu Božo Koprivica, predsednik, Jasmina Vrbavac, Mihajlo Pantić, Tamara Krstić i Zoran Paunović. Na završnoj sednici, održanoj 16. dakle danas, odlučio je da Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u 2016. godini, dodeli romanu Arzamas Ivane Dimić u izdanju Lagune. Događaju je prisustvovala koleginica Sonja Milovanović.
Roman enigmatičnog naslova Arzamas Ivane Dimić tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos kćeri i majke. Taj i takav odnos je u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan. Pripovedanje u Arzamasu teče smenom dramskih, dijaloških i prozno-eseističkih pasaža. Slušamo nastavak saopštenja koji govori Mihajlo Pantić.
dok se u dramskoj kolokvijalnoj formi i njoj imanentnoj graničnoj situaciji predočava sva složenost ljubavi dva bliska, a tako različita bića, od kojih je jedno u zenitu, a drugo na kraju života, u proznim, katkad ispovednim, a katkad poetskim, kontemplativnim, fikcionalnim fragmentima, promišljuju se ključna egzistencijalna pitanja u misaonoj i simbolički posebnoj vezi sa glavnom pričom. Tako se iz jedne sasvim intimne, gotovo kamerne perspektive otvara univerzalni pripovedni plan bez kojeg nema ni dobrog romana ni vredne umetnosti. Ispripovedan svedenim, dramski ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komično-absurdnog i setnog tona, te stoga žanrovski neuhvatljiv, roman Arzamas Ivane Dimić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav uprko smrti ona sila koja iskupljuje i osmišljava sam život.
Čujemo i prve utiske dobitnice ovogodišnje Ninove nagrade Ivane Dimić.
Meni je naravno čast da budem u ovakvom ozbiljnom izboru, s obzirom da su drugi kandidati, ja kad sam videla i uži izbor, a na posebno najuži izbor, pomislila sam da je sve jedno ko to četvoro ljudi dobije, pošto su to stvarno ozbiljni književni poduhvati. Tako da je to, kako da kažem, što sam ja dobila, naravno da sam veoma srećna. Ja sam mislila da će dobiti Vlada Bajac. S obzirom da je on takođe jedna prominentna književna figura. Koliko ja vidim, ovaj žiri nije obraćao na pažnju na to kog je kog roda, nego je obraćao pažnju na književnost, a za književnost je potpuno sve jedno kog ste roda, ako napišete kako treba. Što bi rekao Danilo Kiš, mrzim manjine u književnosti. Da se ne podlačimo pod manjine, nego da ili valja ili ne valja knjiga.
Za nagrađeni roman glasali su Jasmina Vrbavac, Tamara Krstić i Mihajlo Pantić. Za roman Hronika sumnje Vladislava Bajca, izdavač Geopoetika, glasali su Božo Koprivica i Zoran Paunović. Podsetimo, u širem izboru bilo je 40, u užem 11 romana, a u najužem 4. Pored pomenutih i romani Vladana Matijevića, Susret pod neobičnim okolnostima i Vladimira Tabaševića, Pa kao, oba u izdanju Lagune, a Zoran Paunović, član žirija, govori između ostalog i ova 4 romana iz najužeg izbora.
Ovaj najuži bio je takav da svako od nas, to smo i danas zaključili pre početka ove poslednje sednice žirija, da je svako od nas mogao da stane iza svakog od ta 4 romana kao dobitnika. Dakle, svako od nas, ako se tako može reći, navijao je za sva 4 romana istovremeno. Glas je, međutim, svako od nas imao samo po jedan, i roman Vladana Matijevića jeste izuzetno zanatski i umetnički zaokružen roman. Roman Vladimira Tabaševića takođe snagom svog poetskog jezika nametnuo se kao jedan od najboljih ove godine. Roman Vladislava Bajca širinom zamaha, opsegom, ambicijama i ostvarenošću tih ambicija na kraju krajeva takođe do poslednjeg trenutka bio je veliki kandidat za nagradu. Nagradu je međutim ponela, i to potpuno zasluženo, Ivana Dimić s romanom o čijim ste odlikama ponešto čuli i o kome će se još mnogo, mnogo pričati ovih nedelja i narednih meseci.
Čujemo sada Tamaru Krstić.
Uspostaviti ritam literature i života, to je možda najveći izazov, čini mi se, za pisca. Uspostaviti i u stvari dokazati ono što je jednim delom i odabrana knjiga Ivane Dimić dokazala, to je da je jezik jedino prisustvo u korenjenosti i u stvarnosti, a zapravo da je jezik taj kojim se oblikuje najviše književnost. U svakom slučaju, dakle, izdvojila bih iz ovog najužeg izbora, ali iz onog šireg izbora, na one glasove na koje mislim da srpska književnost treba da računa i na one glasove koji su zaista autentični i donose jednu novu snagu i jednu novu viziju književnosti. Pre svega Vladimir Tabašević sa svojim romanom Pa kao, a zatim bih dodala i imena koje su se pojavila u širem izboru, kao što su Luka Tripković i kao što je Darko Tuševljaković sa romanom Jaz.
Jasmina Vrbavac osvrnula se na nesvakidašnju temu odnosa majke i ćerke u romanu Arzamas.
To je, dakle, jedna nova tema za našu književnost. sasvim sam sigurna da će se mnogi pronaći u njoj, da će mnogi prepoznati sebe, svoje porodice, svoje priče, i to se odnosi ne samo na majke i ćerke, već i na, naravno, očeve i sinove, da će u likovima i junacima Ivane Dimić prepoznati svoje supruge, sestre, majke, ćerke, i da će pre svega uživati u ovom romanu, jer književnost je ipak strast, književnost je uživanje, i ja vam od toplo i od srca preporučujem sve ove romane da strastveno uživate u njima, a pre svega roman Ivane Dimić Arzamas.
Ninova nagrada iznosi 1.000.000 dinara, a svečano uručenje biće upriličeno 23. januara u Jugoslovenskoj kinoteci.
Nessa vida são normais. Aqui na terra tudo, tudo sempre vem e vai. Eu cruzo com você e tenho certa intuição. Agora dessa vez alguém levou meu coração. Eu sei, esses encontros não são nada casuais. As coisas têm a força quando tem que acontecer. Bateu foi pelos olhos, pelos poros, pela alma. Bateu você e eu dizendo sim, vem minha calma. Tentei você, tentei conter, tentei. Tentei você, tentei calar, não deu pra mentir. Cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo, cabeça e coração batendo. Tentei te, tentei te, tentei te, tentei te, tentei.
I svake godine i ovog 14. januara u Kulturnom centru Beograda uručene su nagrade Laze Trifunović i Društva istoričara umetnosti Srbije. Dobitnice su Sanja Kojić-Mladenov i Gordana Stanišić. Svečanosti uručenja nagrada prisustvovala je Snežana Stanenković.
U najužem izboru za nagradu Lazar Trifunović za 2016. godinu našli su se i Simona Čupić za knjigu Mona Lisa i Superman, John Kennedy i Nova granica kulture i urednički tim portala Dematerializacija umetnosti. Nagrađeni rad, monografija Bogdanka Poznanović, Kontakt Art, Sanje Kojić-Mladenov, progovara o jednoj od najznačajnijih vojvođanskih umetnica, smatra žiri, u kojem su bili Nela Tonković, Maja Ćirić i Radonja Leposavić, koga ćemo i čuti.
Monografija o umetničkom i obrazovnom radu Bogdanke Poznanović predstavlja dragoceno istraživanje i duboko zalaženje u samo tkivo vojvođanske, odnosno jugoslovenske neoavangarde. vešto spajajući naučni i kuratorski pristup, uz dobro poznavanje i prenošenje suštine ranije objavljenih saznanja o radu Bogdanke Poznanović, Sanja Kojić Mladenov progovara o jednoj od najznačajnijih vojvođanskih umetnica druge polovine 20. veka, poštujući načelo objektivnosti, ali ne zanemarajući ni osnovne principe ženskih studija. Temeljno proučen materijal o umetnici, smeštanje njenog rada u odgovarajući kontekst i posebno sagledavanje procesa muzealizacije i odnosa prema čuvanju sećanja na značajne umetnike u našem društvu predstavljaju posebnu vrednost ove monografije.
Zahvaljujući se na nagradi Lazar Trifunović, Sanja Kojić Mladenov je pročitala segment iz monografije o Bogdanki Poznanović, reči o iskazu Slobodana Tišme, o okolnostima u kojima su oni kao umetnici radili.
U stvari, nas nije interesovala politika. Nismo imali iluzije o tome da delujemo u tom smislu. Mi smo samo hteli da živimo umetnost. Političarima to i nije toliko smetalo. Imali su važnija posla. Međutim, reakcionarni umetnički sloj nas je mrzeo. Ti umetnici su nas opanjkavali kod političara i policije. A ovi su posle obavili posao, pošto veoma vole da pokažu moć u fazonu samo kaži koga. I tako su oni, tradicionalisti, uspeli da nas kao opasne konkurente eliminišu, ili bar prividno i samo privremeno eliminišu iz igre. Iako činjenice da smo tematizovali politiku u okviru umetničkog medija, a to se u ono vreme nikako nije smelo.
Da čujemo kako je Sanja Kojić Mladenov reagovala nakon što je nagrada uručena.
Ovo je svakako iznenađenje za mene. Kontinuirano svako radi na nekoj svojoj umetničkoj praksi, na istraživanjima i nagrada uvek nekako dođe kao iznenađenje. Posebno mi je u stvari u ovoj situaciji drago što je dodeljena za publikaciju koja se bavi Bogdankom Poznanović, umetnicom, profesorkom i kritičarkom koja je jedna od najznačajnijih osoba za razvoj u razvoju konceptualne umetnosti novih medija kod nas, a da se meni činilo da njen umetnički opus kao i profesionalni rad nisu dovoljno obrađeni i dovoljno valorizovani u istoriji umetnosti. Pa je zato moja želja bila da na neki način ukažem na njen značaj i onda nekako i ova sama nagrada mislim da će doprineti tome na neki način svakako.
O priznanju Društva istoričara umetnosti odlučivao je žiri u kojem su bili Sanja Kojić Mladenov, Gordana Dobrić i Snežana Stamenković, koju ćemo sada i čuti.
U užem izboru za nagradu razmatrane su izložbe Naopačke, Udomiti kritiku i 15 godina nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu pred sudom 28. memorijal Nadežde Petrović u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, dizajn za novi svet u Muzeju istorije Jugoslavije, zatim od dijaspore do diverziteta galerije Remont i izložbe Dva sveta u Kulturnom centru Beograda i mentalni prostor imigracije u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za 2016. godinu dodeljeno je Gordani Stanišić za izložbu Kada su ženskinje postale građanke Narodnog muzeja u Beogradu, koja je održana u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije od 11. februara do 17. marta prošle godine, a koja izražava ulogu i mesto žene u periodu formiranja građanskog društva u Srbiji i način na koji je taj proces ženske emancipacije izražen u vizuelnoj umetnosti. Izuzetan studijski tekst u katalogu predstavlja komparativnu studiju razvoja nacionalne i umetničke istorije sagledavanjem istorije države i građanskog društva, istorije umetnosti i rodnih i kulturoloških studija. Tekst u katalogu kao i postavka probranih artefakata nastali su kao rezultat podrobnog i pažljivog proučavanja, iščitavanja i tumačenja teme i predstavljenih dela, obrazložio je žiri. Evo i perspektive dobitnice nagrade Gordane Stanišić.
Ovo priznanje vidim i kao dva istovremena doprinosa koji nemaju samo isključivo lični karakter. S jedne strane, kao kustosu sa svešću o dimenziji zatvorenog muzeja, činjenica da izlagački potencijal Narodnog muzeja ovom prilikom valorizovan profesionalno, a ne samo, nažalost, najčešće kritikovan i dovođen u pitanje, čini ovu nagradu sveobuhvatnijom i sadržajnijom. S druge strane, posebno sam ponosna što je u široj javnosti tema o emancipaciji srpske žene pobudila interesovanje, a ovom prilikom, eto i nagrađena, o njoj se iz različitih aspekata istina sve češće piše, ali nikada ne i toliko da može da iscrpi sav svoj potencijal.
Gordana Stanišić nije prvi put dobitnik nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije.
Ovo mi se desilo drugi put. Prvi put je to bilo davno, davno, pre 22 godine i tu nagradu sam delila sa profesorkom Mirinom Subotić za izložbu na iskusiju memorije koja je takođe bila u prostoru Narodnog muzeja u Beogradu. Sada, sa ove distance, imam utisak kao da tu nagradu potpuno drugačije doživljavam, naravno, i pretpostavljam upravo iz razloga što imam iza sebe upravo sve te ličnosti, sve te svoje kolege koje izuzetno cenim, koji su dobili tu nagradu, tako da ono ostarite, dođete u neke godine i onda shvatite da vam u stvari nagrade, pogotovo koje su tako visokog značaja, koje su jedne od retkih, nažalost, za istoričare i teoretičare umetnosti, koju dobijete, onda svakako morate budete zadovoljni i ponosni na to.
Silencio donde pueda encontrar solo el ruido del mar. Nada puede detener la corriente de ti. Me voy lejos de aquí. Voy lejos de aquí. Me voy lejos de aquí. Me voy lejos de aquí. Así no puedo
aquí. Sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja: Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja: Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP, RTS, 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
15:27, Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Nastavljamo prilogom kolege Ranka Stojiglovića. Naime, u prostorijama Radio Beograda 2 održana je prva sednica žirija koji će odlučivati o ovogodišnjoj nagradi Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu objavljenu tokom 2016. godine iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Žiri koji i ove godine radi u sastavu profesor dr. Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i u svojstvu predsjednika profesor dr. Dragan Prole, napravio je širi izbor od 12 knjiga. O ukupnoj prošlogodišnjoj produkciji iz ovih oblasti sa predsjednikom žirija razgovarao je Ranko Stojilović.
Pre svega, kakva je vaša ocjena ukupne ovogodišnje, odnosno prošlogodišnje produkcije dela iz oblasti teorije umetnosti, književnosti, estetike i filozofije pristiglih na konkurs za nagradu Nikola Milošević?
Meni se čini da je 2016. bila izuzetno bogata godina sa dosta kreativnih, zahtevnih, izazovnih knjiga koje su sebi stavljala pitanja na koje nije nimalo lako odgovoriti. Samo bih pomenuo nešto što je tendencija. Imamo dosta radova koji se bave umetnošću, koji se bave estetikom, koji se bave lepim, što možda, ajde da budemo malo psiholozi, laici, govore da u ova vremena teška u kojima jesmo, da je tu potpuno prirodno utočište, jedan prirodan azil za našu produkciju ili za sve nas, možda da nekakvu vrstu životne sreće i zadovoljstva i ispunjenosti potraži u tim temama. Tako da, pored toga, imamo i knjigu Ivana Vukovića koji se bave savjetima za dobar život. Dakle, negde, čini mi se, ako smijem da budem optimističan i da tu vidim nešto obećavajuće, što nas može ovogodišnji izbor naučiti, gde pravac koji nam možda pokazuje po nekom zbiru knjiga, jeste da se okrećemo filozofiji, teoriji umetnosti i književnosti kao nekim medijumima koji su od fundamentalnog značaja za ljudski život i da njegovu orijentaciju i njegovo osmišljavanje pokušavamo da uradimo na osnovu tih fenomena koje se s obzirom na te teme može postaviti.
Profesore Prole, kada govorimo o prošlogodišnjim tendencijama, da li uočavate nastavak onog iskoraka koji smo imali prošle godine, čini mi se, koji se ogleda u tome da autori onako hrabro istražuju više oblasti i da ima dosta integralnih ili hibridnih ili interdisciplinarnih studija, dakle plivanje kroz različite teorijske horizonte?
Čini mi se da je vaše pitanje potpuno mesto i da ste u pravu i da je to možda naznaka u kojem pravcu ide savremena obrazovanost. Dakle, ima i takvih knjiga koji su usko u jednom fahu, koji su posljedice višegodišnjeg bavljenja nekom specifičnom temom. Izdvojio bi Nebojšu Grubara ove godine koja je takva knjiga, ali to nije pravilo nego izuzetak, jer čini mi se savremena obrazovanost u sebi ima više ili manje izričit zahtev za multidisciplinarnošću i za, ajde da kažemo to možda malo razumljivim jezikom, s pogledom koji gleda sa različitih tačaka, iz različitih horizonata, iz različitih perspektiva. Naravno, ako vidite jedan grad iz jedne tačke, on deluje na jedan način, ako ga sagledate iz to više, dobit ćete kompletniji utisak. Tako mi se čini sa stvarnošću da je takav pristup dobar i u osnovi on duhu Nikole Miloševića, po kojem naša nagrada nosi ime, on je jedan od tih, ajde kažemo, prvog ešalona naših mislilaca koji su se odvažili i da ulaze u teme u kojima nisu usko obrazovani, ali ono što je zaista vodeći utisak jeste izvesno žanrovsko otvaranje naših autora, što možemo u svakom slučaju samo da pozdravimo. Žanrovsko otvaranje koje u praksi znači konsultaciju i komunikaciju sa fahovima koji nam nisu matični fah, a to je nešto što je za sve dobro. Spomenuo bih Zoricu Tomić i njenu knjigu Ćutanju, što je svakako jedan od najmarkantnijih fenomena gde ona pokušava to da istraži iz perspektive komunikacije i tako dalje. Onda imamo Vladimira Milisavljevića koji ispituje na grčki mit o autohtonosti, o tome da nešto se rađa iz zemlje i dovodi jednu raspravu o savremenim fenomenima nacionalizma, fundamentalizma, da li to zaista ima svoje uporište u starogrčkom mitu, maštovitoj priče o tome kako ljudi izlaze iz zemlje. I netipičnog njegov naslov je kada su ljudi nicali iz zemlje, dakle neka vrsta provokativnog i zanimljivog mišljenja koje je prepoznatljivo i kod nekih drugih autora. Imamo kod Petra Bojanića u knjizi Institucijama nešto što mi se čini da je po snazi i karakteru svog pitanja najistaknutije od svih knjiga, jer čini mi se za Srbiju jačanje institucije, jačanje zajednice. I to je ono što bih istakao kao jednu temu koja čini mi se da pokazuje da ipak nešto što kod nas nije dovoljno prisutno, a to je da se te teme od državnog, političkog značaja, neko Srbiji smo bojažljivi sprem toga.
Odluku o dobitniku nagrade Nikola Milošević za 2016. godinu žiri će doneti na javnom zasjedanju 27. januara. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Crvengradu na Mokroj Gori u toku je 10. izdanje filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. Vikend je obeležio boravak filipinskog reditelja Lava Diaza, početak takmičarskog programa festivala, kao i radionice koje je održala francuska glumica Virgin Efre. Festival je svečano otvoren u subotu, kada je venecijanskom pobedniku uručena nagrada za buduće filmove, a bila je to prilika da se prisjetimo početaka. Slušate osnivača i direktora Kustendorfa, reditelja Emira Kusturicu, zabeležila Nevena Matović.
Mi smo počeli festival kad je krenula se raspada ta kinematografija koju mi znamo iz prošlog vijeka. Ali će sigurno ona da klasifikuje sve što se dešava i ove razne prozore kroz koje može da se klikne i vidi neki film ili neka serija, ono će da bude nemilosrdno, pa da li u pitanju Balzac ili u pitanju, šta ja znam, Andy Warhol. A tu je možda tajna. 90. godina je New Yorker zapravo proglašavao Andy Warhola boljim i većim umjetnikom od Michelangela, što je potpuna glupost, jer umjetnost i stilovi ne mogu da se porede. A vidite danas, tog Andy Warhola se samo sjećaju provincijalci ili neko ko je uz tu njegovu prolaznost koju je tako uspješno reklamirao, a s druge strane imate Lava Diaza, autora s Filipina, koji pravi svoje filmove po recepturi moralnih dilema koje je Dostojevski uspostavio. Zato ja vjerujem da sve što vredi, ono će u toj budućnosti gdje se otvaraju novi prozori kroz koje može kinematografija da se gleda, da će oni u stvari ono što vredi i što stvarno vrijednost posjeduje da ostane, a ovo drugo će da propadne zajedno s tom prolaznošću.
Ministar kulture u Vladi Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, između ostalog je rekao:
ceo svet je danas postao s globalizacijom jedan veliki Elsinor. I taj novi Hamlet, savremeni Hamlet koji možda sedi ovdje ili bio tu prošle godine ili pretprošle, će doći sljedeće. Može u simboličnom smislu u istoriji filma naći neku lobanju i pitaće se whose was it, čija je ona bila. Da li ona bila Georgea Méliès-a, da li je bila Fellinija, Kurosave, Bergmana, Viscontija, ili drugih velikih reditelja koji su učinili film onim što jeste.
Današnji dan na Kustendorfu protiče u znaku izložbe koja je posvećena desetogodišnjici postojanja festivala, radionice koju će oko 15 sati držati Gordan Mihić, kao i večerašnje srpske premijere filma Na mlječnom putu, posle koje će Emir Kusturica održati radionicu. Gordan Mihić je oko podneva stigao na Mećelnik.
Ovde je
Kako ste putovali?
Fantastično. Odlično, zaista dobro.
Hoćete imati vremena da se odmorite do radionice? Sad mi idemo da gledamo vrane.
Popodne sigurno.
Da.
Imaće vremena. Zaista sam fasciniran kako ovo sviđa, da nisam nikada bio izvanredno izgleda. To je liči na Emira, naravno. Baš je dobro. Hvala na lepom dočeku.
Kako doživljavate ovu retrospektivu na Kustendorfu? Saradnik vaš je nju priredio, što verovatno daje posebnu težinu.
Kako da vam kažem, ako radite 50 filmova, postavlja se jednog dana doći do ovoga, da možete da očekujete neku retrospektivu po ukusu sada ovog puta Emirovom i pomalo mom. Lepo je u svakom slučaju, pa vidite da se neko setio tih stvari. Mada među nama onako budi rečeno da nas neko drugi ne čuje više, i vrlo sam dobio nagradu za neku debitansku ulogu nego da dođemo ovde u ovim godinama i u retrospektivu.
A da vas još nešto pitam, kako se odnosite prema tome što danas filmovi sve manje liče na tih vaših 50 filmova ili već koliko, ja ne znam više, da, je li to tačan broj ili ih ima više, ja mislim, nekako mi se čini
da... Tako da vam kažem, svako vreme ima svoje filmove. Ja nemam tu vrstu odnosa prema savremenosti i današnjosti, da mislim da je nekada bilo mnogo bolje kad sam ja bio mlad. Ljudi žive svoje živote na načine koji njima odgovara, ponašaju se u skladu sa vremenom, kao smo se mi nekada ponašali u skladu sa vremenom. Ja ne mogu da dajem savete mladim ljudima danas koji se bave filmom, mogu da im ispričam neka svoje iskustva, da li će im koristiti ili ne, ja to ne znam, ali u svakom slučaju filmovi koji se danas snimaju verovatno odgovaraju današnjem tipu gledalaca. Ljudi su pritisnuti u celom svetu užasnim dešavanjima i sigurno traže oduška i više, kako tako mogu da kažem, jednostavnosti, topline, nečega što nije dramska forma u pravom smislu te reči. ali treba da i to proći, pa ćemo se vratiti nekim drugim pričama.
Pa dobro, ne morate da dajete savete, možda nastavite da pišete.
U pisanju nema penzije.
Divno.
Dok mogu, pisat ću. Hvala vam.
Hvala vam.
A otvarajući izložbu koja je posvećena desetogodišnjici Kustendorfa, direktor festivala Emir Kusturica je rekao:
otvaram ovu izložbu. Kao što smo neko veće gledali ovaj impresivni film o tome kako se iz godine u godinu ponavljala istina, da je zapravo Mečavnik postao jedna vrsta kulturne Noeve barke u svijetu koji je uglavnom, kome diktat nalaže da mu kultura ne treba, u svijetu u kome je Andy Warhol bolji od Michelangela. Mi smo se skupljali svake godine praktično i na ovom terenu ovdje ostvarivali svoje umjetničke snove.
Ovako je bilo na otvaranju izložbe, a večeras u 16:30 očekuje nas projekcija filma Na mlječnom putu, posle koje će Emir Kusturica održati radionicu.
Taj film je imao vrlo gromoglasnu premijeru u Veneciji, imao je neviđenu premijeru u Lisabonu, igrao je na 5-6 festivala, imao je 3 projekcije u Londonu. U Moskvi je krenuo da igra u 400 bioskopa. A ne znam, valjda to u mom slučaju se podrazumijeva sve, kao on je to, on je skupio pare, on to može, i onda svi samo čekaju da kažu pa ni, dobro je.
Sutrašnja emisija Filmorama bit će uživo emitovana iz Samokre Gore, sa festivala. U emisiju priprema i vodi Nevena Matović.
I'm not afraid to die.
U sredu, 18. januara, predstava Srpskog narodnog pozorišta Požar gostuje u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavić. Sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Mija Knežević, koja je jedan od autora teksta, ali potpisuje režiju. Vi ste zajedno sa svojim kolegom Momčilom Miljkovićem, koji je dramaturg, napisali ovaj tekst. O čemu se zapravo radi?
Radi se o dokumentarnoj predstavi Požar, Lounge Kontrast ili Tamo gde smo ostali. To je komad koji smo sastavljali na osnovu dokumentarnog materijala, dakle građe koje smo prikupljali, sudskog materijala, intervjua sa svedocima koji su učestvovali u događaju, preživeli zapravo sa roditeljima žrtava, advokatima koji su učestvovali potom na suđenju i dalje.
Reč je, da podsjetimo, o požaru koji se desio u Novom Sadu 2008. kada su stradali praktično kafe, lanž, diskoteka, odnosno ljudi koji su bili u njoj.
Da, 2008. je bio požar u lanžu, a 2012. u Kontrastu.
Mija, šta je cilj predstave?
Da ukažemo na problem koji nekako kao i bilo koji drugi problem u ovom društvu se brzo zaboravlja i neko vreme bude u žiži javnosti, a potom tako nekako kao da se zataškaju stvari i niko se posle više ne bavi time, tako da to je samo jedna zapravo u nizu tragedija koje su nas zadesile u prethodnih 10 godina, koje su bile aktuelne dok su bile aktuelne i nakon toga je jednostavno otišlo u zaborav. Branko Miladinović, otac stradale Tamare Miladinović, vodi jednu dosta onako jaku bitku da nešto promeni u zapravo u sistematizaciji i zakonu i prosto da pokuša da utiče na javnost, da se svest o tome podigne na neki viši nivo, ali to je nemoguće da se uradi tako što će jednoj osobi biti do toga stalo. Jednostavno mislim da generalno svest ljudi mora da se podigne na viši nivo i da budemo svi mnogo prisutniji kao odgovorni građani, kao neko ko može, svaki pojedinac može da utiče na okolinu u kojoj živi i ima prava zapravo da se bavi problemom koji je od javnog interesa.
Premijera predstave bila je 27. septembra 2016. godine na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Kako je proteklo?
Premijera je dakle bio neki prvi susret sa publikom i kako da kažem, bilo je puno ljudi koji imaju neke neposredne ili direktne veze sa samom temom, ali je bilo puno ljudi koji jesu nekako savremenici i svedoci u smislu da znaju za događaje, jer je to nešto što jeste obeležilo Novi Sad.
Da.
Neka dva tragična događaja koji su uticali na dosta sugrađana, ali nije pitanje samo toga da je to Novi Sad, zapravo to je neka, samo ako gledamo tako što se to desilo u Novom Sadu, to je zapravo samo slika i društvo u malom, ali nije to lokalna priča i nešto što je strogo vezano za Novi Sad. To se jednostavno dešava.
Mija, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha na gostovanju u Narodnom pozorištu u Beogradu i nadamo se da će, s obzirom na dokumentarnost, s obzirom na ovo što ste govorili, ova predstava možda češće biti igrana i u Beogradu.
It's a fire. These dreams have passed me by. there's salvation I desire. Keeps getting me down, 'cause we need
je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Na kraju prvog dela današnje emisije Kulturni krugovi, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Zoran Tasić, Nikola Pičinović i Mir Knežević vas pozdravljaju. Sledi Ars Sonora, tematski blok koji je danas uredila i pripremila Maja Čolović-Vasić.
Ars Sonora.
Si bila ko ružin cvet, tog dana kad sam pošao u svet. Oh, ćeri moja mila, ni lik ne pamtiš moj, a evo, otac vratio se tvoj.
Početkom 60. godina prošlog veka generacija mojih roditelja je uz ovu pesmu Bobija Darina u izvođenju Mikije Vremovića osvajala nove plesne korake i podijume širom Jugoslavije. 18 žutih ruža je tek jedna od mnogih koje će svojom popularnošću ovom pevaču obezbediti mesto među onim umetnicima koji su ostavili upečatljiv trag u jugoslovenskoj zabavnoj muzici. Tokom 50-godišnje karijere je Vremović održao i više od 5000 koncerata. Njegova popularnost decenijama je prevazilazila granice bivše Jugoslavije, pa je samo u Sovjetskom savezu 13 puta bio na turneji. Sarađivao je i sa slavnim grčkim kompozitorom Mikisom Teodorakisom, a svakako važan deo njegove karijere predstavljalo je učestvovanje na najprestižnijim muzičkim festivalima u zemlji, kao što su Vaš šlager sezone, Opatijski i Splitski festival, na kojima je osvajao značajna priznanja. U petak 13. januara Mikije Vremović je preminuo od posljedica moždanog udara u 76. godini. Za njim je ostalo oko 200 snimljenih i više od 15 miliona prodatih nosača zvuka. Neke od pesama sigurno već sada imaju status evergreena u istoriji naše popularne muzike.
Kipuke žutih ruža, kad danas primiš ti, nećeš znati tad da tvoj je otac s njim, da tvoj je otac s njim.
Za nama je, dakle, još jedna januarska nedelja u kojoj jedan od najupečatljivijih događaja bio svakako svečani koncert kojim je otvorena veličanstvena nova zgrada Filharmonije na Labi. Uzlasi oduševljenja pratili su gledanje fotografija, najprije virtualne ture po novootvorenom zdanju u Hamburgu. Do duše, bilo je sigurno i onih koji su uzdisali zbog probijenih rokova i skandala oko troškova. Naime, umesto predviđenih 77 miliona evra, potrošeno je čak 10 puta više. Po mišljenju stručnjaka, ta visoka cena je u neposrednoj vezi sa činjenicom da se pri gradnji posezalo za individualnim rešenjima, ne industrijski proizvedenim delovima, jer je jedinstvenu akustiku dvorane trebalo zaštititi od buke prometne luke u kojoj se nalazi, što se pokazalo kao vrlo komplikovan zadatak. Glavni umetnički direktor i šef dirigent Hamburgske državne opere i državnog filharmonije orkestra iz ovog grada, slavni Kent Nagano, je u oči otvaranja potvrdio da je akustika u ovoj sali fantastična i da su oni uvereni da se radi o najboljoj koncertnoj dvorani na svetu. A nekako u isto vreme i u našoj zemlji objavljena vest da je izabrano rešenje za novu zgradu Beogradske filharmonije. Pobednici konkursa za dizajn dela bloka 13, gde je predviđena izgradnja, su arhitekte Dragan Marčetić i Milan Maksimović sa saradnicima. A žiri je među 34 pristigla rada njihovo rešenje izabrao jednoglasnom odlukom. Ali dok se sa jedne strane radujemo izgradnji novog koncertnog prostora, koji nadamo se neće biti skandalozan po pitanju dužine i troškova izgradnje kao zgrada u Hamburgu, u zemlji punoj paradoksa i kontradiktornosti u svim segmentima života, pa naravno i umetnosti, istovremeno smo zabrinuti da li će naša jedina prava koncertna dvorana, ona koja upravo ove godine obeležava 85 godina postojanja u zadužbini Ilije Kolarca, morati da zatvori vrata za posetioce. Kako smo nedavno saznali, da bi Kolarčeva zadužbina mogla da funkcioniše, neophodno je 1,5 milion dinara mesečno, ali novca za osnovno održavanje prostora nema, sredstava za program je sve manje iz godine u godinu, a zaposleni su na minimalcu. I sve se zasniva, tako reći, na njihovom entuzijazmu. I evo opet paradoksa, i to zakonskog. Naime, sama zgrada se tretira kao kulturno dobro, odnosno kulturni spomenik, i kao takva je pod zaštitom Ministarstva kulture, ali se Kolarčeva zadužbina po zakonu o zadužbinama tretira kao nevladina organizacija koja kao takva ne podleže finansiranju ni od strane države, a ni grada Beograda. Direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević kaže da postoji opravdana briga kako će se finansirati naredna 4 meseca dok ne dobiju rezultate gradskih i republičkih konkursa na kojima su učestvovali. Također naglašava i da je potrebno promeniti način finansiranja institucije od značaja kao što je Kolarac, ali nas povrh svega uverava da do zatvaranja neće doći. Ja se nadam da je zaista tako, jer smatram da reči Kolarac i zatvaranje ne bi smele nikako ni da budu u istoj rečenici, a kamoli da se o tome razmišlja ili raspravlja. I zato ćemo se sada okrenuti ipak muzičkim događajima. U današnjoj Ars Sonori, koje smo izdvojili iz protekle nedelje, prvi među tim događajima održan je upravo u Kolarčevoj zadužbini, to je koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa za znalce, u okviru koga je pod dirigentskim vođstvom Kristijana Mandela izvedena 7. simfonija Antona Bruknera. Koncert je pratio Srđan Teparić.
Simfonija broj 7 Antona Brucknera mnogo je više od uobičajenog simfonijskog dela komponovanog u drugoj polovini 19. veka. Napisana u periodu od 1881. do 1883. godine, reprezentativan je pokazatelj svih nastojanja skromnog i povučenog austrijskog kompozitora. U velikoj meri ona donosi prozračan zvuk ansambla gudača i drvenih duvača, nadograđenog mnoštvom limenih duvačkih instrumenata. Po tom svojstvu, ovo delo je blisko duhovnim kompozicijama, inače veoma pobožnog kompozitora. I zaista, u nekim segmentima pojavljuju se citati, poput motiva preuzetog iz stava Credo, mise u D molu u prvom stavu, ili poput fraze iz dela Te Deum, na kojem je kompozitor istovremeno radio sa simfonijom. Osim generalnog, uslovno rečeno duhovnog usmjerenja ovog monumentalnog dela, on odiše i izrazitim emocionalnim nabojem, a od dirigenta se zahteva umešnost u izgradnji ogromnih dinamičkih uspona i padova koji su, da nevolja bude veća, dijelovi istih takvih još većih celina. Sa takvom višeslojnošću na različite načine su se izborili dirigenti poput Oskara Frida, Herberta von Karajana, Kurta Zanderlinga, Eugena Jochuma, Bernarda Haitinga, Gintera Vanda i Karla Bema. Kristijan Mandel sa Beogradskom filharmonijom ostvario je odlično izvođenje simfonije broj 7 Antona Brucknera. Po mišljenju pisca ovih redova, daleko najbolji dirigent koji posljednjih godina vodi naš orkestar, ponovo je pokazao da suvereno vlada i kompleksnim partiturama kakva je ova simfonija. Četvorostavačni ciklus Beethovenske koncepcije u njegovom izvođenju protekao je bez šavova. U odabiru tempa, Mandel se rukovodio idejom da dobije što više prostora za komotno širenje fraza, te je tako, naročito u prva dva stava, pokazao impresivnu širinu pokreta na koju su muzičari reagovali momentalno. Takav dobar sklad između dirigenta i muzičara ne viđa se često, pa su uzrastajuće fraze, naročito u laganom adađu drugog stava, u postupnom hodu ka kulminaciji delovale impresivno. I pored sitnih grešaka u izvođenju teksta, koje su neminovna draž interpretacija ovako velikih dela, mora se reći da je orkestar bio izvrsno uvežban. Sveopšti utisak kojim bi mogla da se opiše Mandealova interpretacija sa orkestrom Beogradske filharmonije mogla bi da se svede na reč prozračnost, jer je naročito gudački ansambl zvučao upravo tako. A takav je slučaj bio i sklop gutača sa cijelim orkestrom, koji se sastojao od dve flaute, oboje, dva klarinete i fagota i od četiri horne, tri trube, tri trombona i od čak četiri Wagnerove tube i jedne kontrabas tube. U sklopu sa timbanima, cimbalom i trejanglom, tutti orkestar je zvučao moćno, ali ne i prenapregnuto, što je veoma bitno. Lakoća igre i pokreta ostvarena je u trećem stavu skercu, u kojem se Mandel poigravao sa kontrastima ostvarenim između kamernih igračkih epizoda i monumentalnog zvuka tutija. Ovakvi kontrasti u ostalom sastavni su deo dramaturgije koju je trebalo i koja je izgrađena na nivou simfonije koja se završava u triumfalnom tonu. Široki lukovi ispunjeni dobro osmišljenim, sadržajnim i lakim melodijskim pokretima i prozračna vertikala najbolji su aspekti interpretacije simfonije broj 7 Antona Brucknera, koju smo mogli da čujemo u izvođenju Beogradske filharmonije Kristijana Mandela. Najveća zamjerka mogla bi da se tiče prilične ujednačenosti i vjerovatno da bi neko uho volelo da čuje jače izražene kontraste. Ova Brucknerova simfonija čini se nekako najviše zadire u sferu duha. Kroz melodijsku prizmu iz koje se očituje Wagnerovski duh i kroz specifičnu orkestraciju, kroz koju može da se nazre nešto istorijski neodredivo, ali zaista drevno, ona kao da priziva isti onaj svet koji je Bruckner prikazao u delima kao što su mise, moteti i tedeum. Kristijan Mandel kao da je na umu imao takav jedan senzibilitet i mora se reći da je u prenošenju ovog sveta bio veoma dobar medijum. Orkestar Beogradske filharmonije na čelu sa njim zvučao je nadahnuto. I zaista se sa sigurnošću može reći. Za pultom našeg orkestra smjenjivali su se razni dirigenti i mogli smo da prisustvujemo različitim interpretacijama, od loših do veoma dobrih. Kristijan Mandel je najbolje rješenje za Beogradsku filharmoniju, dirigent sa očigledno mnogo znanja i iskustva.
U izvođenju Beogradske filharmonije Kristijana Mandela slušali ste fragment 7. simfonije Antona Bruknera, jednog od najimpresivnijih dela simfonijske literature kasnog romantizma, koji je pravi izazov za orkestre, ali i dirigente. Među imenima onih koji su ovo delo izvodili i snimili i to objavili čak u oktobru prošle 2016. godine je i slovenački umetnik Anton Nanut, dirigent koji je nažalost preminuo u petak 13. januara u 85. godini. Pomenuti snimak Brucknerovog dela ostvario je sa simfonijskim orkestrom Slovenačkog radija, orkestrom čiji je šef dirigent Anton Nanut bio u periodu čak od 1981. do 1998. godine. Sa ovim je orkestrom ostvario niz turneja po Evropi, Rusiji i Americi, a tokom impresivne međunarodne karijere, tokom koje je snimio i veliki broj diskografskih izdanja, dirigovao je vodećim svetskim orkestrima, više od njih 200, i sarađivao sa izuzetnim brojem solista kao što su Mstislav Rostropović, Nikita Magalov, Henrik Schering, Svjatoslav Richter, Dubravka Tomšić, Irena Grafenauer, Aldo Čikolini i tako dalje. Pamtimo i njegova gostovanja u Beogradu, na primjer 1986. dirigovao koncertom u okviru Bemusa, kada je solista bio Aleksandar Mađar, a verovatno mnogi od vas se sećaju i te ploče iz 1988. godine, kada je 11-godišnji tada Stefan Milenković snimio Mendelsonov E-moll koncert sa simfonijskim orkestrom Slovenačkog radija i upravo pod dirigentskim vodstvom maestra Nanuta, kome smo eto posvetili ovih nekoliko minuta u današnjoj Ars Sonori. Vraćamo se sada našoj muzičkoj sceni. Sledi prilog o gala koncertu solista i ansambla Narodnog pozorišta, odnosno opere u Beogradskog narodnog pozorišta, koji je održan prošlog petka, dakle 13. januara. Koncert je za današnji tematski blok pratio Radoš Mitrović.
Novogodišnji gala koncert u Narodnom pozorištu predstavio je veliki broj solista i prvaka Beogradske opere, kao i četvoro dirigenata koji su izveli gotovo 20 operskih arija. U skladu sa karakterom koncerta, program je bio usmeren ka široj slušalačkoj publici, mada se repertoar nije ograničio samo na operske hitove. Mogli smo da čujemo široku programsku paletu od arija iz Mozartovog Don Giovannija preko numera iz italijanskih i francuskih romantičarskih ostvarenja do dela Imra Kalmana i Franca Lehara. Publici su se predstavili Aleksandar Dojković, Ljubica Vraneš, Ljubodrag Begović, Aleksandra Stamenković-Garcia, Ivan Karaković-Krstonošić, Dragoljub Bajić, Vladimir Andrić, Dušan Plazinić, Sofija Pižurica, kao i Miodrag D. Jovanović, Dragana Del Monaco, Ivan Tomašev, Ana Rupčić, Nevena Pavlović, Aleksandra Angelov i Dejan Maksimović. Horom i orkestrom Narodnog pozorišta dirigovali su Zorica Mitev-Vojnović, Đorđe Stanković, Stefan Zekić i Dijana Cvetković. I zaista obimnog programa, koji inače veoma dobro dramaturški bio osmišljen, u prvom delu koncerta se posebno izdvojio nastup Aleksandre Stamenković-Garcije, koja je izvela ariju Adriane iz opere Adriana la Couvrer, Francesca Cilee. Uz veoma dobru kontrolu ansambla Zorice Mitev-Vojnović postignut je odgovarajući balans između deonica. Problem uspostavljanja zvučne ravnoteže i stratifikacije predstavljao je i najveći izazov koji se postavljao pred izvođače. Bez ozvučenja, izuzetno je teško ostvariti zvučnu sliku u kojoj će se solista izdvojiti u odnosu na masivan orkestarski aparat. Za razliku od svojih kolega, čiji su vokali često nestajali, to jest stapali se sa masom orkestarskog zvuka, Aleksandra Stamenković i Garcia je uspela da uz pomoć dirigenta prevaziđe ovaj problem. Njen snažni vokal i spretno kretanje po registarskom rubu ostavilo je upečatljiv utisak, a tome je doprinela i veoma dobra orkestarska interpretacija. U prvom delu koncerta izdvojio se i nastup Dragoljuba Bajića i Vladimira Andrića, koji su se predstavili bas-baritonskim duetom Don Pasqualea i Malatesta iz Donizettijeve opere. Ova dvojica izvrsnih umetnika ležerno su pristupili izvođenju, vodeći pre svega računa o karakteru same numere u koji dominiraju buffo elementi, poput parlanda, koji je zvučao efektno i virtuozno. Brzo izgovarajući reči, ali ostajući tonski izuzetno precizni, oni su dobro uskladili međusobne deonice sa orkestrom. Nažalost, ovo je bio jedini duet koji smo mogli da čujemo na koncertu, u okviru koga je možda mogla da se postigne i veća dinamizacija brojnim ansamblima koji bi obogatili sam repertoar. Centralno mesto drugog dela koncerta je svakako zauzelo izvođenje polovetskih igara u interpretaciji hora i orkestra Narodnog pozorišta. Đorđe Stanković, koji se odlučio za nešto brži tempo, veoma je dobro kontrolisao promene karaktera i ritmova, adekvatno nivelišući zvučnu sliku i izdvajajući instrumentalne deonice. Posebno je imao zapaženu ulogu korpus drvenih duvačkih instrumenata, koji i inače predstavlja najsnažniju kariku naših orkestara. Hor je zvučao masivno, jasno i tonski izuzetno sigurno, prateći precizno dirigovanje posvećenog Stankovića. Nakon solidnih, mada po kvalitetu neujednačenih nastupa solista Beogradske opere, orkestar je zaokružio koncert izvođenjem Marša na Drinu. U svakom slučaju mogli smo čujemo muzički izuzetno zanimljiv koncert koji je omogućio ljubiteljima opere da čuju u okviru jednog nastupa zaista veliki broj vokalnih umetnika. Muzička raznovrsnost i posvećenost svih učesnika svakako je uspjelo da ispuni očekivanje publike koje je prisustvovala gala koncertu.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na gala koncertu solista i ansambla Narodnog pozorišta koji je održan u Beogradu prošlog petka. Tog je dana muzička produkcija Radiotelevizije Srbije objavila rezultate konkursa raspisanog za domaće kompozitore. Među pristiglim kompozicijama komisija u sastavu Jugoslav Bošnjak, kompozitor Ksenija Stevanović i Zorica Premate, muzikolozi, preporučila je 17 dela za simfonijski orkestar i 6 za horski ansambl domaćih autora svih generacija. Spisak imena možete pronaći na sajtu naše produkcije, koje će u svoje 3 naredne sezone uvrstiti u plan koncerata i ili snimanja. Ova lepa vest je ipak ostala u senci najave tradicionalnog beogradskog novogodišnjeg koncerta muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije 14. januara u Sava centru, i to ne zato što je kao solista na ovom koncertu najavljivan jedan od vodećih svetskih umetnika, fantastični tenor Zoran Todorović, ili zato što će svoje umeće sviranja gudalom na testeri pokazati Sonja Kalajić, već je pažnju ovdašnje muzičke javnosti izazvala odluka direktora muzičke produkcije i šefa dirigenta Bojana Suđića da na ovom koncertu predstavi i delo Aleksandra Milića, koji se predstavlja i nadimkom Mili, širokim narodnim masama poznat kao autor nazovi hitova brojnih estradnih zvezda koje promovišu neku opet nazovi muziku koja baš i nije u skladu sa onim umetničkim vrednostima koje naša kuća predstavlja. Verujem da će mnogo više na tu temu imati da kaže moja koleginica Zorica Premate, koja je ovaj koncert u Sava centru pratila za današnju Ars Sonoru.
Bilo je to združeno dejstvo industrija, umetnosti i radosti. Spektakularan koncert koji je direktno prenosila državna televizija i gde su svirali i pevali članovi umetničkih ansambala njene produkcije, od predškolskog hora Kolibri preko dečijeg hora pa do osvedočenih visokoprofesionalnih formacija kojima, kada joj to zatreba, ume da se podiči RTS, mešovitog hora i simfonijskog orkestra. Ogromna bina Sava centra toliko je bila nakrcana izvođačima da je za potrebe plesnih folklornih numera bio postavljen produžetak scene na praktikablima. Ovo preobilje dodatno je bilo ukrašeno svetlosnim efektima, doduše primitivno osmišljenim i upotrebljenim, ali se ipak naziv multimedijski spektakl, toliko drag javnim muzičkim zabavama raznih vrsta, morao uzeti u obzir. Plus čak 2 voditeljska para koji su prilično nespremno i nejasnim redom kratko najavljivali po nekoliko numera odjednom, što je ipak imalo jednu dobru stranu. Nije bilo potrebe da se publici predoči makar i minimalni štampani koncertni program večeri, jer nekako i nije bilo baš najbitnije da slušaoci u sali u svakom trenutku znaju redosled tačaka i ko je šta i kada komponovao ili aranžirao. Već je mnogo važnija bila očekivana radost nacije koja je pred svojim ekranima uživala u lepoti dokazane umetnosti miliona, kojom je već po tradiciji slavila i godišnicu Kosovske bitke, prvog ili drugog ustanka, pa i slavnog zemljaka Konstantina. Publike je bilo u tolikom broju da je Sava centar otvorio i dveri svog ogromnog balkona. Vaš izveštač primetio je cele porodice, i to sa decom od 3-4 godine, kako radosno dolaze da čuju omiljene hitove klasične muzike, bez obzira što su se posle izvesnog vremena ta deca, brzo se zasitivši umetnosti koje nisu bila dorasla, dosađivala i ometala ostalu publiku u praćenju svojih muzičkih favorita. Slušaoci su bili radosni, uživali su u programu i aplauzima nagrađivali odlično pripremljene velike izvođačke korpuse kojima je kao ultimativni ceremonijal majstor upravljao savršeni Bojan Suđić. Također su odlično prošli i solisti. Ne tako ubedljiva i intonativno precizna, ali zabavna i opuštena Sonja Kalajić, koja je dva komadića izvučena iz partitura Vivaldija i Bizea svirala kao solistkinja na testeri. A pogotovo veliki tenor besprekorne međunarodne reputacije Zoran Todorović, koji je časno branio veliku umetnost izvođaštva u spektakularnim uslovima, ali bez odgovarajućeg tehnološkog pokrića. Naime, salu je ozvučila nekakva domaća kompanija koja se sva je prilika bavi tim poslom u sferi turbo folk i pop repertoara. Pa su njeni majstori tona sve svoje napapirčeno iskustvo upotrebili da i bukvalno upropaste opšti zvuk sasvim drugačijeg sadržaja i kvaliteta od onoga na kome su se vežbali. Previše metalne boje, reskih neprirodnih ataka, mutne mase horskog pevanja ili skaredno sintisajzerskih živih violina i naravno nigde dinamičkih raspona niti bilo kakvog ozbiljnijeg pijana. Sve je bilo tembrovski neizdiferencirano, previše glasno i kičerski napadno, barem za slušaoce u sali, mada verujem da su ton majstori RTS-a za televizijsku publiku umeli da ostvare i odgovarajući realan akustički prenos. Bilo je mučno slušati tenora Zorana Todorovića u ulozi Harisa Džinovića i istovremeno se pitati zašto je otpevao svega dve numere u zvaničnom delu programa kada je mogao da održi i kvalitetan mali koncert upakovan među ostale instrumentalne hitove. Umjesto toga dobili smo dva spleta igara kamerne verzije ansambla Kolo iz Vranja i iz Šumadije i to uz pratnju simfonijskog orkestra. Na tradicionalnom 10. po redu koncertu umetničkih ansambala RTS-a i ansambla Kolo, kojim je naša nacija obeležila svoju julijansku novu godinu, bilo je kao u onoj pesmi Đure Jakšića. Sablje, pištolji, arapski at, tuniske kape, srebro i zlato, mletačka svila, ženevski sat. A po već oprobano receptu za takve svečarske nacionalne specijale. Veliki broj kraćih, dobro poznatih hitova umetničke muzike, uglavnom evropskog romantizma, umerena doza muzike iz hollywoodskih blockbustera i obavezni rodoljubivi biseri iz domaće umetničke riznice, uz koje je počelo da se šlepuje i malo najnovije srpske neofolk simfo nebuloze. Inače, dobro sklopljen i korektno izveden svečarski spektakl imao je i jedno programski upadljivo tamno mesto koje je poništilo, verujem, iskrene napore da se pokaže kako su u zemlji Srbiji kultura i umetnost veoma poštovane i brižno negovane od strane njenog državnog medijskog glasnogovornika. Naime, izvesni folk genije Aleksandar Milić Mili ušunjao se u društvo Hristića, Štrausa, Bramsa, Dvoržaka, Pučinija, Lehara i Borodina svojim simfonijskim sočinenijem spektakularnog naziva Epoha, na koji nećemo trošiti reči. Čak je i dobronamerna publika prepoznala ovu nejaku amatersku prevaru i ispratila je kratkim i mlakim aplauzom uz nekoliko pogrdnih povika. Thank you. Ako je kultura ono najbolje što se dešava u našem društvu, a umetnost se još uvek smatra kvintesencijom kulture, onda smo preksinoć prisustvovali veličanstvenoj manifestaciji koja nas je svim sredstvima uveravala da je sve i sa kulturom i sa društvom ne samo u najboljem redu, nego da u svakom pogledu sve više napredujemo, pogotovo što je i odziv publike bio impozantan, a tok koncerta uvek bio praćen dugim aplauzima i uzvicima odobravanja ljudi strasno željnih da dva sata svog neizvesnog života provedu u empatiji sa muzikom za koju veruju da joj se vredi prepustiti. Ipak nekako je duh kičarske šarenice uspeo da prodre u tu idealnu sliku Srbije o samoj sebi, da sroza ozbiljne horske pevače i orkestarske muzičare zajedno sa njihovim dirigentom na nivo muzikanta pod platom, koji, kada se naredi odozgo, mora da svira i svadbe i sahrane. A o srpskim novim godinama da i ne govorimo.
I ovo osvrt na Beogradski novogodišnji koncert koji je u subotu uveče održan u Sava centru, a u poslednjem segmentu današnje Ars Sonore predstavit ćemo vam i najnoviji broj časopisa Mokranjac. Prošlog ponedeljka, dakle 9. januara, u Negotinu je obeležen rođendan Stevana Mokranjca. U rodnom gradu našeg velikog kompozitora sada već tradicionalno uspolaganje cveća na spomenik koji se nalazi u dvorištu njegove rodne kuće, rezanje slavskog kolača povodom Svetog Stefana, krsne slave, Mokrančeve porodice i Negutinskog doma kulture koji nosi njegovo ime i koji je organizator Mokrančevih dana, promovisan je i 18. broj časopisa Mokranjac. On se već godinama objavljuje kao godišnjak, osnivač i izdavač časopisa je Dom kulture u Negotinu, štampa se zahvaljujući finansijskoj podršci opštine Negotin, a glavni odgovorni urednik je dr. Sonja Marinković, redovni profesor Univerziteta umetnosti u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti. Časopis prati najpre protekle Mokrančeve dane i daje doprinos istraživanju Mokrančevog opusa kao i negovanju srpske muzičke tradicije i umetničke muzike i folklorne baštine. Osnovne rubrike su naučna tribina, hronika festivala, studije, tribina mladih, savremena srpska muzika i iz arhiva. Prva rubrika, naučna tribina, u ovom 18. broju posvećena je liku i delu Stevana Mokranjca i po rečima Sonje Marinković, njeno je postojanje u časopisu izuzetno važno.
Za mene je to najdragoceniji deo ovog časopisa zato što se kroz ovu rubriku čuva kontinuitet naučnog interesovanja za Mokrančevo delo. Mi smo ovde imali simpozijum koji je s vremenom sve manje priloga imao koji su se odnosili na Mokranjca. Nekako nas okupiraju druge teme. Postojanje ove tribine obezbeđuje da bar jedan naučnik u Srbiji svake godine jednu godinu posveti istraživanju Mokranjca i mislim da je to jako dragoceno, da ćemo jednog dana imati odličnu monografiju koja će Mokrančevo delo i ono što je Mokrančevo nasleđe vrlo kompleksno osvetliti svedočeći o vremenu u kojem su pojedini radovi nastajali. Prošle godine, sećate se, bio je to Bogdan Đaković koji je govorio o Mokrančevom delu u svetlu savremenih tendencija, bogoslužbenih i muzičkih aspekata pravoslavnog istoka. Dakle, jedna vrlo aktuelna tema koju je Bogdan Đaković, koji je upravo doktorirao, baveći se ovom temom na znalački i provokativan način, rekla bih, osvetlio. ime Saše Božidarevića mogu da vam predstavim kao ime jednog novog doktora nauka. On je doktorirao prateći upravo trag Mokranjčevih rukoveti u savremenoj srpskoj muzici. Za Mokranjac je dao jedan prilog koji se bavi tim aspektom umetničke obrade narodnog napeva u rukovetima. To je bila platforma na kojoj on potom gradio analizu.
O Mokranjčevom stvaralaštvu je bilo reči u tekstovima koji su objavljeni u hronici 51. festivala Mokranjčevi dani, koji je održan prošle godine od 9. do 14. septembra. Objavljena je beseda Patrijarha Irineja, tu su i tekstovi Gorana Vučkovića i Dušana Stojkovića o, na festivalu promovisanoj značajnoj antologiji pesnika krajine pod nazivom Zvuci Timočke lire. Objavljen je i tekst koji daje dragocena dopunska objašnjenja za film Dovoljno za besmrtnost, koju je radila ekipa mladih muzikologa. Dva autora govore o ključnom scenskom događaju prošlih Mokranjčevih dana. Sam pisac i reditelj Goran Marković daje svoj pogled na predstavu Male tajne, ali i kompozitor Zoran Simjanović, koji predstavu naziva Komad s pevanjem, što otvara i neka zanimljiva žanrovska pitanja o kojima bi se moglo razmišljati i razgovarati. Hroniku upotpunjuju i dva teksta o stvaralaštvu Ljubice Cuce Sokić, čiji su radovi predstavljeni na izložbi u okviru prethodnog festivala, na koji se kritički osvrnula muzikolog Aleksandra Paladin. Naslovivši tekst sa Quo Vadis Mokranjčevi dani, istakavši dobre i loše strane svih predstavljenih programa kao svojevrsni zaključak, čitamo da je osnivačka ideja koja je festival utemeljila na Mokranjčevom tragu bila dobra percepcija budućeg vremena, ali da novo vreme otvara i nove mogućnosti zasnovane na izvođačkim i interpretativnim iskustvima programski sličnih festivala u svetu, koje omogućavaju značajniju komunikaciju sa publikom, atraktivnije načine prezentacije muzike na koncertnim podijumima, uključivanje sadržaja namenjenih svim generacijama slušalaca, edukaciju i profesionalaca i slušalaca i mnoge druge interesantne sadržaje, a možda pre svega kao najvažnije vraćanje festivala Mokranjcu u čast u svet horskog pevanja. Dve mlade naučnice, autorke su tekstova objavljenih u rubrici Tribina mladih. Jedna je student master studija muzikologije Monika Novaković, koja je objavila rezultate arhivskog istraživanja u Sremskoj Mitrovici o doprinosu Petra Kranjčevića radu Srpskog crkvenog društva Kranjčević, a druga je naša saradnica, etnomuzikolog Maja Radivojević, koja je pisala o semantici plesa u savremenom svadbenom ritualu u Srbiji, a na osnovu istraživanja u selu Lučica, predstavivši običaj koji inače variraju od kraja do kraja i uvek donose nešto što nas iznenadi. Deo časopisa urednica, znači i selektor festivala Mokranjčevi dani, Sonja Marinković pak predstavlja sledećim rečima.
Dve studije objavljujemo, nažalost jednu znak sećanja na Radislava Trkulju. Ja verujem da ćete sa uživanjem pročitati studiju Vesne Stamenković, zaista jedan divan tekst, i Slobodan Varsaković osvetljava orkestarsku muziku Ludmile Frajt, jedna od naših prvih kod nas školovanih kompozitorki. Prva je naravno Ljubica Marić, o njoj smo ovde već puno puta govorili, evo vreme je da pomenemo i tu drugu damu koja je stupala na scenu polovinom 20. veka. Za mene je u Mokranjcu važna rubrika Savremena srpska muzika. Pre svega predstavljamo dobitnika Mokranjčeve nagrade za 2015. godinu, to je ove godine Srđan Hofman. Njegova kompozicija se zove Kroz kutije zvuka. Ona je svojevrstan kombinacija tradicionalnog i elektronskog medija. To je jedna vedra, znalački napisana kompozicija koja verujem da može da komunicira i sa širom publikom, ne samo sa onim. I objavili smo sva obrazloženja članova žirija. To je jedan dragocen materijal koji takođe ima svoj značaj za budućnost, a naravno intrigantan je i danas. Zorica Premate, koja je često naš saradnik, pratila je jedan specifičan fenomen za koncerte Beogradske filharmonije. Oni su ove godine izveli nekoliko premijera domaćih dela i ona je o svakom pisala jedan kraći kritički pregled. To je takođe, čini mi se, važno da ostane zabeleženo. I predstavili smo jednu knjigu. Milica Andrejević je predstavila Svenoćno bdenije, notni zbornik za mešoviti hor. Ja se nadam da ćemo taj zbornik imati priliku da predstavimo na sledećim Okrančevim danima, vidjet ćemo na koji način.
Rubrika koja zaokružuje novi broj časopisa Mokranjac donosi izbor zabeleški posetilaca o Mokrančevoj rodnoj kući u knjizi Utisaka, koje je izdvojio istoričar Nikola Plavšić i na taj način ispričao priču o percepciji objekta koji se trenutno renovira i koji bi u septembru ponovo trebalo da bude u funkciji festivala posvećenog velikom srpskom kompozitoru. Negotinsku promociju časopisa Mokranjac, na koju je o Radislavu Trkulji govorio i novinar Novo Tomić, upotpunio je prošlog ponedeljka i kratki program studenata harmonike Marka Trivunovića, Filipa Novakovića i Mladena Miloševića sa Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Fragmentom njihovog nastupa zaokružit ćemo današnji tematski blok Ars Sonora.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Mira Knežević.